Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме отношенията между хората в различни житейски ситуации от глава 19 на книгата Левит и наказанията за нарушаване на заповедите от глава 20. Конкретно се спряхме на смъртното наказание за онези, които пренасят децата си на Молоха, онези, които практикуват спиритизъм и смъртно наказание за онези, които кълнат баща или майка. В това предаване ще продължим изучаването на глава 20. Следва смъртно наказание за онези, които прелюбодействат. Ако прелюбодейства някой с чужда жена, т.е. ако прелюбодейства някой с жената на ближния си, непременно да се умъртвят и прелюбодеецът и прелюбодейката. Който легне с жената на ближния си, бащената голота е открил. Непременно и двамата да се умъртвят. Кръвта им да бъде върху тях. И ако някой легне с снаха си, непременно двамата да се умъртвят. Мръсота са извършили, кръвта им да бъде върху тях. Ако някой легне с мъжко като с женско, и двамата са извършили гнусота, непременно да се умъртвят. Кръвта им да бъде върху тях. Ако някой вземе жена и майка й, това е беззаконие, с огън да се изгорят, и той и те, за да няма беззаконие между вас. Ако някой се съвокупи с животно, той непременно да се умъртви и животното да убиете. И ако се приближи жена, при какво да е животно, за да се съвокупи с него, да убиеш и жената и животното, непременно да се умъртвят. Кръвта им да бъде върху тях. Книгата Левит, глава 20, 10 до 16 стихове. Този отказ съдържа неизразими грехове, за които човек направо не може да повярва, че съществуват. Прелюбодейството в каквато и да е форма се наказва със смърт. Сексуалните грехове са ставали причина и най-мощните империи да се сриват. Бих казал, че сексът и алкохолът са били главните причини за падането на Вавилон, Египет, Рим, Франция. Какво предупреждение има тук и за нашата страна? Тук се осъжда безнравствеността днес. Тези грехове са донесли огън и пепел над Содом и Гомор. Това са греховете, които карат Бога да се откаже от един народ. И въпреки крайната неморалност на тези грехове и строгостта на наказанието, Спасителят днес е готов да прости на всеки, който дойде при него. Той поставя своята жертвена смърт между този грях и жената, хваната в прелюбодейство. Неговата жертва ви изкупва, приятели, ако дойдете при него за прошка. Следват престъпления, които изискват по-малки наказания. Ако някой вземе сестра си, дъщеря на баща си или дъщеря на майка си и види голотата й, и тя види неговата голота, това е нечестие, да се изтребят пред очите на людите си. Голотата на сестра си е открил, ще носи беззаконието си. И който легне с жена, която е в нечистотата си, и открие голотата й, той е открил течението й, и тя открила течението на кръвта си, за това да се изтребят и двамата и сред людите си. Голотата на майчината си сестра или на бащината си сестра да не откриеш, защото който е сторил това, открил е голотата на близките си роднини. Те ще носят беззаконието си. И ако някой легне с трина си, голотата на трина си е открил. Те ще носят греха си, бездетни ще умрат. И ако някой вземе братовата си жена, това е нечестие. Братовата си голота е открил. Бездетни ще останат. Книгата Левит, глава 20, 17 до 21 стихове. Кръвосмешението с истинска сестра или половин сестра е забранено и наказанието за това е публична екзекуция. Бог изисква чистота във всяка подробност от живота на своите люде. Особено, що се отнася до сексуалните взаимоотношения. Бог забранява сексуалните връзки между близки роднини. Той не казва, че те няма да раждат деца, а че ще умрат бездетни. Децата ще умрат преди родителите, които са извършили подобно престъпление. Следва заключение към закона за святостта. Пазете, прочее, всичките ми повеления и всичките ми съдби, да ги извършвайте. за да не ви избълва земята, гдето аз ви завеждам да живеете в нея. Левит, 20 глава, 22 стих. Бог изгонва ханаанците от земята, понеже са вършили всички тези ужасни грехове. Той предупреждава Израел, че и тях ще прогони, ако вършат същото. Бог не прави разлика между хората. Знаете ли, че непокорството им спрямо Бога ги въвежда в вавилонското пленничество? Чуйте какво се казва. Манасия бе 12 години на възраст, когато се възцари, и царува 55 години в Ерусалим. Той върши зло пред Господа, според мерзостите на народите, които Господ изпъди пред израелтяните. И преведе сина си през огъня, още упражняваше предвещание и употребяваше гадания, и се служеше с запитвачи на зли духове и с врачове. Той извърши голямо зло пред Господа, да го разгневи. А Манасия го подмами да вършат по-лошо от народите, които Господ погуби пред израелтяните. Четвърта книга на царете, глава 21, 1, 2, 6 и 9 стихове. И да не ходите по обичаите на населението, което аз изпъждам отпред вас, защото те извършиха всички тия гносоти, и затова аз се гносих от тях. Левит, глава 20, 23 стих. Това трябва да отговори на въпроса относно Божията справедливост при унищожаването на народите, населявали Палестина. В резултат на тези грехове, те са били разядени от венерически болести. Бог забранява на людите си да вземат или да се докоснат до каквото и да е в град Ерихон, когато го превземат. Очевидно, венерическите болести са били достигнали размерите на епидемия. А на вас съм казал, вие ще наследите земята им, и аз ще я дам на вас за притежание, земя, гдето текат мляко и мед. Аз съм Господ, вашият Бог, който ви отделих от племената. Книгата Левит, глава 20, 24 стих. Това е земя, където текат мляко и мед. Била е покрита с гори. Какво става с нея? Всички народи ще кажат, защо направи Господ така на тая земя? Що значи яростта на твоя голям гняв? Тогава ще им думат, защото оставиха завета на Господа Бога на бащите си, който той направи с тях, когато ги изведе из египетската земя, и отидаха да служиха на други богове и им се поклониха, богове, които не знаеха и които той не бе им дал. Затова пламна яростта на Господа против тях, против тази земя, за да докара на нея всичките проклетии, които са написани в тая книга, и Господ ги изкорени от земята им с гняв, с ярост и с голямо негодование, и ги хвърли в друга земя, където са днес. Второзаконие, 29 глава, от 24 до 28 стихове. Днес те засаждат дървета в земята. Затова правете разлика между чистите животни и нечистите, и между нечистите птици и чистите, и да не осквернявате себе си с животно, или с птица, или с какво да е, що пълзи по земята, които аз ви отделих като нечисти. Левит, 20 глава, 25 стих. Бог отново повтаря за ръките, които трябва да направят неговият народ различен и свят. Започва с техният режим за хранене и завършва пак с него. И бъдете святи на мене, защото аз, Йова, съм свят и ви отделих от племената, за да бъдете мои. Книгата Левит, глава 20, 26 стих. Те биват изгонени от земята, защото не се покоряват на Бога. Трябва да бъдат свят народ за своя Бог. Но ще възразите, те все още са в земята. Нека ви попитам, а как живеят там? От мига, в който са се върнали, непрестанно си имат неприятности. Знаете ли какъв е проблемът? Те се връщат в земята, но не и към Бога. Когато се върнат към Бога, което един ден ще стане, тогава ще има благословение в земята им. Бог не си е променил решението, приятели. Това трябва да служи за урок на нас и на нашият народ. Бог е възвишен и свят и изисква святост. Това е ключът към книгата Левит. Сега преминаваме към глава 21. Основна тема в тази глава е законът за личната чистота на свещениците. От 11 до 20 глави разглеждахме законът, така както е отправен към людите. Сега стигаме до закона за личната чистота на свещениците. Той е описан в 21 и 22 глави. Тук ще се натъкнем на известни повторения. Първоначалното намерение на Бога е било целият народ да бъде царство от свещеници. Тяхното непокорство във връзка с златното теле унищожава възможността да се установи едно съвършено и идеално общество. След падението на Израел, Бог избира само едно племе да бъдат свещеници – племето на Левии. Така в Израел има общество, свещеничество и първосвещеник. Най-високата длъжност изисква най-голяма отговорност, а по-голямата отговорност изисква по-висок стандарт на живот. Църквата днес е наречена царско свещенство. Всеки вярващ е свещеник и има достъп до трона на благодата. От всеки вярващ свещеник се изисква да живее свято, което е възможно единствено чрез силата на обитаващия в него святи дух. Преди всичко, имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. Бъдете гостолюбиви един към друг без роптание. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многоразличната Божия благодат. Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божиите словеса. Ако служи някой, нека служи като такъв, който действа със силата, която му дава Бог, за да се слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, комуто е славата и господството до вечни векове. Амин. Първо послание на Петър, 4 глава, от 8 до 11 стихове. И пак апостол Петър казва: Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божия народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили. Първо послание на Петър, 2 глава, 9 и 10 стихове. Като Божии люде, ние сме призовани към по-висок стандарт на живот. Проче, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум. Да съблечете според по-предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината. Послание към Ефесяни, глава 4, 17, 22 до 24 стихове. Божието дете е спасено по благодат и е призовано към по-виш начин на живот. Вярващият трябва да внимава, когато приема някаква длъжност в църквата. Ако наистина стане служител, то трябва да поеме съответната отговорност. Има много хора, които приемат някаква длъжност в църквата, а след това заявяват, че не могат да идват на службите през седмицата или в неделя вечер. Е, братко, тогава не бива да заемаш тази длъжност. Отговорността идва с привилегията. Да се служи на Господа е привилегия. Човек е поставен на по-високо ниво. Тогава трябва да отговаря на него. Исус Христос е нашият велик първосвещеник и съответства напълно на своето положение. Защото такъв първосвещеник ни трябваше, свят, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата, който няма нужда всеки ден, като уния първосвещеници, да принася жертви първо за своите грехове, после за греховете на людите, защото стори това еднъж завинаги, като принесе себе си. Защото законът поставя за първосвещеници немощни човеци, а думите на клетвата, която беше подир закона, поставя сина, който е усъвършенстван за винаги. Послание към Евреи, глава 7, от 26 до 28 стихове. Господ Исус Христос е и свещеника, и жертвата. Той принася себе си. Сега свещениците и първосвещеника влизат в обсега на закона. Нека го разгледаме. Едно кратко изложение. Първо, предотвратяване оскверняването на свещениците в родствените връзки и приятелството. От 1 до 15 стихове. Второ, негодност за свещеническа служба. От 16 до 24 стихове. Господ рече още на Моисея: говори на свещениците, Аароновите синове, и кажи им: никой от вас да се не оскверни между людите си заради мъртвец, освен за близък роднина, сиреч за майка си, за баща си, за сина си, за дъщеря си или за брата си. Също и за сестра си девица, която е близка нему и която не е била омъжена, заради нея може да се оскверни. Книгата Левит, глава 21, от 1 до 3 стихове. Моисей трябва да се обърне към свещениците. Смъртта е наказание за греха и идеята тук е, че те не трябва да се заразят от греха. Физическият допер до мъртвец води до оскверняване. На свещеника е разрешено да се оскверни заради близки родственици. Изброените тук са все кръвни роднини и затова по природа са близки на свещеника. Като Божий свещеник, на него трябва да му бъде разрешено да изрази чувствата си на привързаност и скръб. Той трябва да бъде образ на Исус, който плаче на гроба на Лазар и е съчувствал на нашите слабости. Но на свещеника не е позволено да се оскверни заради някой друг. Той би могъл да скърби в сърцето си, но физическият контакт му е забранен. Като началник на людите си, да се не оскверни така, щото да стане мръсен. Левит, 21 глава, 4 стих. Положението, което заема, изисква от него да се пази повече от всеки друг обикновен човек. Християнинът трябва да бъде осторожен да не съблазни никого. Вярвам, че пастирите, дяконите, старейшините, учителите в неделното училище и всички останали, които служат в църквата, трябва да са изключително внимателни къде ходят, какво правят и какво казват. Бог ще ни държи по-отговорни, след като ни е поставил на по-отговорно място. Да не оплешат главата си, нито да бръснат краищата на брадата си, нито да правят порязвания по телата си. Левит, 21 глава, 5 стих. Това са неща, които езичниците са вършили, за да покажат скръбта си по мъртвите. Свещеникът не трябва да практикува подобни суеверни езически ритуали, които са го заобикаляли отвсякъде. Святи да бъдат на Бога и да не оскверняват името на Бога си, защото те принасят Господните чрез огън приноси хляба на Бога си, за това да бъдат святи. Книгата Левит, глава 21, стих 6. Скръбта им трябва да подобава на хора, които поднасят чашата на царя или хлябът на Бога си. Положението им изисква достоинство и сдържаност като Божии представители. Същото важи и за Божиите представители в църквата днес. Защото епископът трябва да бъде непорочен, като Божий настойник, не своеволен, нито гневлив, нито навикнал на пияни разправии, нито побойник, нито да е лаком за гнусна печалба, а гостолюбив, да обича доброто, да бъде разбран, праведен, благочестив, самообладан. Тит, 1 глава, 7 и 8 стихове. Да не вземат жена, която е блудница или осквернена, нито да вземат жена, напусната от мъжа си, защото свещеникът е свят на Бога си. Проче е да го накараш да бъде свят, защото той принася хляба на твоя Бог. Свят да ти бъде, защото аз, Господ, който ви освещавам, съм свят. Книгата Левит, глава 21, 7 и 8 стихове. Тук става дума за неговия личен живот, където също трябва да разкрива Божията святост поради положението си. Не бива да се жени за блудница, за осквернена или разведена жена. Причината е, че той служи на Бога. Той принася хляба на твоя Бог. Уважаеми приятели, тази вечер довършихме глава 20 от книгата Левит, която ни разкри наказанията за греховете, а също и закона за святостта. В глава 21 се говори за личната чистота на свещениците, а ние се спряхме на предотвратяване оскверняването на свещеника. В следващото предаване продължаваме с изучаване на тази 21 глава от книгата Левит. Бог да ви благослови!